Εδώ είμαστε λοιπόν κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, εδώ στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κυκλάδες Δωδεκάνησα. Είναι ο Γιώργος Μπαλής στην τεχνική επιμέλεια, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κάπρος, στο μικρόφωνο η Μαρία Βάλα και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Βάιος Καλοπίτας, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της εταιρείας Κολοσσός του Δήμου της Ρόδου. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Καλοπίτα. Τι κάνετε?
Καλημέρα κυρία Βάλα. Καλή χρονιά να έχουμε σε εσάς και στους ακροατές σας και στους φίλους του σταθμού.
Να είστε καλά επίσης. Και έχετε επανατοποθετηθεί στην ίδια θέση και σας δίνουμε συγχαρητήρια βέβαια γι' αυτό. Κάτι κάνετε καλά μάλλον.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ξεκινήσουμε μια σημαντική και θετική είδηση και για τον αναπτυξιακό και γενικά για την κοινωνική πολιτική. Είναι η πράξη, νοιάζομαι και προσφέρω για το παιδί, η οποία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 21-27, με συνολικό προϋπολογισμό κοντά στις 900.000 και αφορά την υποστήριξη 250 παιδιών και των οικογενειών τους. Και εμείς έχουμε αναλάβει...
Με τι κριτήρια τα παιδιά αυτά, με κριτήρια οικονομική?
Εμείς έχουμε αναλάβει την παροχή των κοινωνικών επιταγών με διάφανη μηχανισμό και ψηφιακή παρακολούθηση. Τα κριτήρια είναι κοινωνικά κριτήρια, είναι τα κριτήρια τα οποία οι οικογένειες έχουν ανάγκη.
Μάλιστα.
Αυτό είναι σε συνέχεια του προγράμματος Εστίαζο. Mm-hmm. Το Εστίαζο ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει ο αναπτυξιακός οργανισμός και είχε να κάνει ουσιαστικά με την κοινωνική επανένταξη οικογενειών και ανθρώπων που το έχουν ανάγκη. Να τους βοηθήσουμε όσον αφορά να ξαναβρούν δουλειά, να πάρουν μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά να τους βοηθήσουμε επίσης και να βρουν σπίτι και μια ασφαλή και σύγχρονη στέγη.
Μάλιστα. Ο Κολοσσός, κύριε Καλοπίτα, είναι εργαλείο ανάπτυξης ή εργαλείο διευκόλυνσης του Δήμου? Ρωτάω γιατί πολλές αναπτυξιακές τελικά απλώς αναπτύσσονται διοικητικά ανά την Ελλάδα. Εσείς λέτε ότι κάνετε ουσιαστικό έργο. Είναι επομένως εργαλείο ανάπτυξης?
Σίγουρα είναι εργαλείο ανάπτυξη, γιατί είναι αναπτυξιακός οργανισμός και αυτός είναι ο σκοπός του. Είναι να επιταχύνει, δεν αντικαθιστά το Δήμο σε καμία περίπτωση, τον κάνει αποτελεσματικότερο. Τις πολιτικές αποφάσεις οι οποίες υπάρχουν μπορεί να τις κάνει αυτό αποτέλεσμα. Επομένως είναι σίγουρα εργαλείο ανάπτυξης. Mm-hmm. Θέλω να ξέρετε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οι αναπτυξιακοί οργανισμοί, οι οποίοι δημιουργήθηκαν τώρα πρόσφατα, δεν έχουν παθητικό εισόδημα. Οι αναπτυξιακοί οργανισμοί, δηλαδή, δεν πήραν μία πρίκα, παραδείγματος χάρη, ένα κίνητο και από εκεί να εισπράττουν ενίκη. Οι αναπτυξιακοί οργανισμοί, αυτές οι εταιρείες, πήραν ένα μετοχικό κεφάλαιο από τη μετοχική σύνθεση, η οποία είναι επιτοπλίστων από δήμους ή από ένωση δήμων. Δηλαδή η μετοχή ήταν αυτή και τους λένε δουλέψτε τώρα για να εξασφαλίσετε το διοικητικό σας κόστος. Και αυτό κάνουμε εμείς. Αν σταματήσουμε να δουλεύουμε θα αποσβεθεί το μετοχικό κεφάλαιο και θα κλείσουν οι αναπτυξιακοί οργανισμοί. Και θέλω να ξέρετε ότι πολλοί αναπτυξιακοί οργανισμοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αυτό το μετέχνιο. Άρα όσοι παράγουν και κάνουν δουλειά, η οποία μεταφράζεται βέβαια και έσοδα για τον οργανισμό, τότε μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν. Οι άλλοι θα έχουν θέματα.
Μάλιστα. Τι μπορεί δηλαδή, ποιες είναι οι δυνατότητες της εταιρείας, της κάθε εταιρείας αναπτυξιακής του κάθε Δήμου, που δεν μπορεί να κάνει ο Δήμος? Διότι αν κάνει τα ίδια, μιλάμε για διπλό τιμόνι στο ίδιο όχημα. Τι δυνατότητες έχει για να ο Κολοσσός, ώστε να προχωρήσει αυτό το τιμόνι να στραφεί έτσι εκεί που πρέπει?
Πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκινήσω σε αυτό που, εκεί που μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά και είναι όσον αφορά τα μικρά νησιά. Mm-hmm. Τα μικρά νησιά θέλω να ξέρετε ότι δεν έχουν τεχνική επάρκεια. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό που είναι εύκολο και κατανοητό. Δεν έχουν τεχνική ή διοικητική επάρκεια για να οριμάσουν έργα, να σταθούν σε χρηματοδοτήσεις, να φτάσουν σε διαδικασίες δημοπράτησης. Εκεί ο αναπτυξιακός οργανισμός μπορεί να κάνει τη διαφορά και μπορεί να επισκιάσει, να βελτιώσει τις διαδικασίες όλες αυτές. Και εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα. Στην Κάσο υπάρχουν έργα αυτή τη στιγμή με σαφή χρηματοδότηση, ορίμανση και δημοπράτηση. τα οποία τα έχει τρέξει ο αναπτυξιακός μας ο οργανισμός. Μιλάω για το νέο σχολείο στο Φρύο που κάνουν τη διαδικασία
στην
δημοπράτηση
Κάσο,
στην Κάσο. Μιλάω για μελέτες ασφαλτοστρώσεων οι οποίες έχουν να κάνουν με την αγροτική οδοπία και μιλάμε πάνω από 25 χιλιόμετρα αγροτικής οδοπίας για να μπορείς να έχεις πρόσβαση σε όλο το νησί. Μιλάω για το έργο το οποίο το έχουμε δημοπρατήσει και τώρα έχουμε υπογράψει με τον ανάδοχο ο οποίος θα ξεκινήσει εντός του έτους για την ανόρυξη 6 δοκιμαστικών γεωτρήσεων τα οποία το νησί είναι άνυδρο και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε νερό για το νησί και αυτά είναι πράγματα τα οποία αν ο αναπτυξιακός οργανισμός δεν είχε ασχοληθεί και αυτά έχουμε ασχοληθεί ένα χρόνο τώρα, αυτά ξέρετε θα πήγαιναν πάρα πολύ πίσω. Δεν λέω ότι δεν θα μπορούσαν να τα κάνουν τέλος πάντων οι συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην Κάσο, αλλά τους βοηθάμε να επιταχύνουν διαδικασίες. Στην Κάρφωτο, για παράδειγμα, γιατί συνάπτουμε και συνεργασίες και με νομικά πρόσωπα, όπως είναι το νοσοκομείο Καρπάθου, κάνουμε τώρα τις μελέτες για την επέκταση της νεφρολογικής κλινικής και εκεί πέρα έχουμε κάνει τις μελέτες και εκεί θα προχωρήσει και ένα έργο. Και βέβαια τώρα στην Ίσυρο, θέλω να ξέρετε, για να το κλείσω αυτό με τα νησιά, έχουμε μια προγραμματική σύμβαση για φωτοβολταϊκά στις μονάδες αφαλάτωσης. Εμείς μπορούμε να μπούμε από πριν, δηλαδή στο σχεδιασμό του έργου, ή μπορούμε να μπούμε και στη φάση της δημοπράτησης και τεχνικού ελέγχου για να μπορέσει να υλοποιηθεί κάτι. Δηλαδή σε όλες τις φάσεις τις οποίες κολλάει ένας δήμος, έχουμε την τεχνική και διοικητική επάρκεια να τον βοηθήσουμε και να τον σπρώξουμε μπροστά. Άρα, περισσότερη τεχνική επάρκεια και γρηγότερα αποτελέσματα. Αυτό όσον αφορά τα μικρά νησιά. Τώρα, στο Δήμο Ρόδου, προφανώς ο Δήμος Ρόδου έχει τεχνική και διοικητική επάρκεια σε πολλά επίπεδα, όμως παρουσιάζει και σοβαρές ελλείψεις. Θέλω να ξέρετε, λόγω της γραφειοκρατίας, λόγω του γεγονότος ότι πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν επαφή με το Δήμο, δηλαδή οι συμπολίτες μας, και ξέρετε, ο Δήμος πρέπει να λύσει, η μηχανική του Δήμου, το διοικητικό προσωπικό, πρέπει να λύσουν και προβλήματα της καθημερινότητας. Εκεί λοιπόν πρέπει, για να αποσυμφορηθεί ο Δήμος, ο αναπτυξιακός οργανισμός να πάρει ένα κομμάτι και να μπορέσει να βοηθήσει στην ανάπτυξη.
Μάλιστα. Πώς μετράτε την επιτυχία εσείς προσωπικά, με απορρόφηση των κονδυλίων ή με πρακτικό αποτέλεσμα, διότι τα χρήματα μπορεί να απορροφώνται, αλλά οι πόλεις να μην αναπτύσσεται, να μην γίνονται τα κατάλληλα έργα. Εσείς λοιπόν πώς μετράτε μια επιτυχία, σύμφωνα με το τι δίνει στην κοινωνία το έργο ή σύμφωνα με το πόσο μεγάλη είναι η απορρόφηση των κονδυλίων?
Πρώτα απ' όλα εγώ πιστεύω ότι τον πολίτη δεν χρειάζεται να τον νοιάζει τι τρέχει από πίσω, τι υπάρχει από πίσω. Ο πολίτης πρέπει να βλέπει ένα αυτό αποτέλεσμα. Εγώ την επιτυχία τη βλέπω με το να νιώθω και να νιώθει ο πολίτης, γιατί και εγώ πολίτης είμαι και γι' αυτό ασχολούμαι, ότι υπάρχουν έργα που ξεκίνησαν, παρεμβάσεις που ολοκληρώνουν και διαδικασίες που λειτουργήσαν καλύτερα από πριν. Αν στο τέλος κάθε χρονιάς η Ρόδος λειτουργεί λίγο πιο οργανωμένα, λίγο πιο δίκαια και λίγο πιο αποτελεσματικά, θεωρώ ότι η προσπάθειά μας αξίζει. Γιατί σημαντικό είναι για όλους μας και για την ψυχολογία μας, αν θέλετε, και για το νιώθουμε καλά, να νιώθουμε ότι είμαστε αποτελεσματικοί και να βλέπουμε τα πράγματα προχωράνε. Όταν λοιπόν τα πράγματα νιώθουμε ότι προχωράνε, θέλω να ξέρετε ότι αρχίζει και αυτή η δημοτική αρχή και κάθε δημοτική μηχανή, ή θέλετε ο αναπτυξιακός οργανισμός, πείτε το όπως θέλετε, μια ομάδα, μια κοινότητα, κάποια αυτοδιοικητική που τους εμπιστεύτηκε ο κόσμος, παίρνουν και αυτή δύναμη και υπάρχει πρόοδος.
Η Κολοσσός λοιπόν, όπως κάθε αναπτυξιακή εταιρεία, λέτε ότι πάνε παράλληλα με τον Δήμο, δεν μπαίνουν στα πόδια του Δήμου, απλά διευκολύνουν καταστάσεις. Το μεγαλύτερο τελικά εμπόδιο στην ανάπτυξη, όχι της Ρόδου, του κάθε τόπου, είναι τα χρήματα.
Μισό λεπτό. Ναι. Το δεν μπαίνουν στα πόδια, θέλω να το διευκρινίσετε. Ο αναπτυξιακός οργανισμός του Δήμου Ρόδου είναι ο Δήμος Ρόδου. Ναι. Είναι εργαλείο του Δήμου Ρόδου και θα μπει στα
Ακριβώς.
πόδια του Δήμου αναγκαστικά.
Σαν εργαλείο όμως.
Για να τα κάνει πιο γρήγορα.
Σαν εργαλείο, όχι λοιπόν, για να τον σκεπάσει, να τον καπελώσει το Δήμο, έτσι. Σαν εργαλείο, σαν ένας μηχανισμός.
Αν μια εταιρεία, ναι, η οποία αυτή τη στιγμή έχει, παράδειγμα λέω, ναι, 10 υπαλλήλους και 10 εξωτερικούς συνεργάτες, μπορεί να επισκιάσει έναν ολόκληρο δήμο, το οποίος έχει 1000, παραδείγματος χάρη, άτομα προσωπικό και έχει, είναι ένας από τους μεγαλύτερους δήμους στην Ελλάδα, τότε υπάρχει, έχει πρόβλημα ο δήμος. Ναι. Δεν έχει πρόβλημα η εταιρεία αυτή. Λοιπόν, η εταιρεία είναι εδώ για να κάνει τα πόδια του δήμου πιο στιβαρά, να τα επιταχύνει, να... και βέβαια πρέπει να μπλεχτεί στα πόδια του και βέβαια πρέπει να τον κάνει πιο δυνατό και πιο αποτελεσματικό.
Με καλό τρόπο όμως. Αυτό εννοώ. Το μπλέξιμο στα πόδια δεν το εννοούσα έτσι ότι κακώς γίνεται αυτό. Με καλό τρόπο. Αλλά η ερώτησή μου θα είναι άλλη. Το μεγαλύτερο εμπόδιο τελικά στην ανάπτυξη κάθε τόπου, ποιο είναι? Είναι τα χρήματα ή είναι αυτή η ατελείωτη γραφειοκρατία που όσο και αν προσπαθεί κάθε κυβέρνηση, το κάθε κράτος, δεν λύνεται, δεν αλλάζει?
Είναι όλα μαζί. Είναι πρώτα απ' όλα η γραφειοκρατία η οποία σε καθυστερεί, σε κολλάει και ξέρετε θέλει πάρα πολύ κόπο για να ξεμπλέξεις πάρα πολλά πράγματα που ο πολίτης δεν τα καταλαβαίνει. Παραδείγματος χάρη, εμείς καταθέσαμε 35 προτάσεις, πάνω από 30 προτάσεις, 33, 34, κάπου εκεί ήταν, για ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων. Λοιπόν, για να το κάνουμε αυτό έπρεπε να παλέψουμε τη γραφειοκρατία και να φτιάξουμε ένα ενιαίο ψηφιακό μητρό ακίνητης περιουσίας με ηλεκτρονικές ταυτότητες, ενεργειακά πιστοποιητικά, ιδιοκτησίες που μπλέκανε μία στην άλλη, νομικά θέματα τα οποία δεν ήταν λυμένα. Παραδείγματος χάρη, άλλα σχολεία ανήκανε στο δημόσιο, άλλα στην εκκλησία. Λοιπόν, και πήραμε αυτό όλο το κουβάρι να το ξεμπλέξουμε και τελικά καταφέραμε να υποβάλουμε προτάσεις χρηματοδότησης. Αυτή η διαδικασία που την κάναμε ουσιαστικά σε λίγους μήνες για να υποβάλουμε τις προτάσεις χρηματοδότησης, αν δεν έχεις στοχευμένη ενέργεια και πόρους, δεν θα μπορείς να την επιτύχεις. Προφανώς είχαμε και την πολιτική κατεύθυνση και στοχευμένη ενέργεια και πόρους. Και τρέξαμε με αυτό. Επομένως, και η γραφειοκρατία είναι, αλλά και η χρηματοδότηση. Αλλά για να εξασφαλίσεις χρηματοδότηση, το πρώτο πράγμα και το σημαντικό είναι να παλέψεις με τη γραφειοκρατία.
Η εταιρεία Κολοσσός, σε σχέση με το ρυθμό που τρέχουν τα προβλήματα του νησιού μας εδώ, πόσο γρήγορα κινείται? Μιλάμε για ανάπτυξη γρήγορη, διότι η ανάπτυξη που αργεί μερικές φορές χάνει και το τρένο. Και υπάρχει σαφές αναπτυξιακό μοντέλο ή η εταιρεία πάει έργο-έργο? Υπάρχει σχέδιο πόλης δηλαδή, ή υπάρχει σχέδιο του νησιού μάλλον και όχι της πόλης, δεν είναι δήμος της πόλης η Ρόδου, ή απλώς υπάρχει λίστα επιθυμιών?
Δεν υπάρχει λίστα επιθυμιών, υπάρχει
σχέδιο.
Τι μπορεί να γίνει πιο άμεσα. Τα σχέδια δεν είναι, δεν υπάρχει ένα σχέδιο ποτέ. Υπάρχει ένα βραχυπρόθεσμο σχέδιο, ένα μεσοπρόθεσμο και ένα μακρυπρόθεσμο. Προφανώς το μακρυπρόθεσμο σχέδιο για μας είναι να γίνουμε τεχνικός αναπτυξιακός βραχίωνας όλου του Νοτίου Αιγαίου και ειδικά της Δωδεκανήσου. Γι' αυτό ασχολούμαστε με τα νησιά για να μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε. Διότι ο Δήμος Ρόδου είναι μητροπολιτικός. Άρα θα πρέπει να βοηθάει τα νησιά μας να φτάσουν καλύτερα εκεί που πρέπει, να έχουν και αυτά μια τεχνική οριμότητα, διότι όπως σας είπα δεν έχουν τεχνική υπηρεσία. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα βραχυπρόθεσμα σχέδια, τα οποία ποια είναι αυτά? Είναι αυτό που είπατε, να βλέπει αποτέλεσμα πολίτης, να βλέπει κάτι να γίνεται. Εδώ πρέπει να επιταχύνουμε πολύ γρήγορα. Και αν ο αναπτυξιακός μπορεί να επιταχύνει πολύ γρήγορα, τότε αυτό που μπορεί να κάνει είναι να δει ο πολίτης αλλαγές. Παραδείγματος χάρη, ακαδημία. Εδώ υπάρχει σαφής πορεία και τεχνικό μονοπάτι. Ξεκινήσαμε από το μηδέν. Υπάρχει πλέον τεχνική τεκμηρίωση. Είναι ένα έργο με σοβαρές μελέτες αποκατάστασης, μπορεί να σταθεί. Η χρηματοδότηση την εξασφάλισε ο Δήμαρχος μετά από πρωτοβουλίες τις οποίες πήρε για την ακαδημία. Άρα όλοι δουλέψαμε για ένα κοινό σκοπό και τώρα έχει τον αναπτυξιακό οργανισμό να τα επιταχύνει όλα αυτά και θέλουμε εντός του 2026 να έχουμε μια τεχνική οριμότητα. Αυτό όμως είναι ένα σχέδιο το οποίο ξεκινήσαμε, υπήρχε ανάγκη και μπήκαμε μέσα, κυρία Βάλα, για να το επιταχύνουμε. Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα τα οποία θέλω να ξέρετε ότι αφορούν την καθημερινότητα. Και ποια είναι αυτά? Δηλαδή, η καθημερινότητα θέλει εργαλεία. Και για να δώσουμε λύσεις, χρειαζόμαστε κάποια εργαλεία. Ας δώσω ένα παράδειγμα. Ηλεκτρογένεια στη Μεσονική Πόλη είναι μια λύση που ήδη λειτουργεί. Πήραμε υπήρχε μια έλλειψη, γιατί οι ανάγκες και τα σχέδια και οι πρωτοβουλίες είναι καθημερινές. Πρέπει να υπάρχει πρόβλημα για να έρθει ένα φυσικό του οργανισμού. Έκλεισε η δημοτική επιχείρηση Ρόδα. Άρα θα έπρεπε κάποια εργαλεία και κάποιες εφαρμογές που είχε αναγκαστικά να τις απορροφήσει ο Δήμος. Εμείς απορροφήσαμε μια λειτουργία. Ήταν η βιώσιμη αστική κινητικότητα στη Μεσονική Πόλη της Ρόδου, ουσιαστικά να εκτελέσουν συγκοινωνιακό έργο. Και τα πάμε καλά, υπάρχουν διαδρομές, υπάρχουν νέοι οδικοί, υπάρχουν νέα οχήματα που έχουν αγοράσει, και αυτό είναι ένα παράδειγμα από ότι μπορούμε να πάμε παρακάτω. Άρα μπορούμε να πάμε πλέον και σε άλλες εφαρμογές, όπως είναι η ελεγχόμενη στάθμιση για παράδειγμα, όπως είναι η κοινόχρηστη χώρη, και να κάνουμε τη δουλειά που πρέπει, όταν πρέπει και με τρόπο που το βλέπει ο πολίτης.
Μάλιστα. Κύριε Καλοπίτα, όπου υπάρχει δημιουργία και κοινωνικοπολιτικό έργο, οι επικεφαλείς συνήθως μιλούν και κατά τη διάρκεια της θητείας τους, αλλά ιδιαίτερα στο τέλος μιλούν για επιτυχία. Η επιτυχία όμως, είτε πρόκειται για βουλή, είτε πρόκειται για δήμο, για περιφέρεια, για συλλόγους, για γειτονιά, για οπουδήποτε. Όμως επιτυχία είναι να παραδεχόμαστε και τα λάθη μας. Η παραδοχή των λαθών δείχνει ωριμότητα. Εσείς ποιο λάθος πιστεύετε ότι δεν θα επαναλαμβάνατε, ή υπάρχει τόση αρμονία στην Κολοσσός ΑΕ μεταξύ των συνεργατών που έχετε αποφύγει τα λάθη μέχρι τώρα?
Τι να πω, λάθη.
Συμβαίνουν, γίνονται.
Δεν νομίζω. Ναι. Το λάθος είναι κάτι το οποίο... Λάθος για μένα αυτή τη στιγμή να ασχοληθώ με κάτι που δεν άξιζε να ασχοληθώ και να σπαταλήσω χρόνο
ναι.
Για μια κατεύθυνση η οποία... αλλά και πάλι, γιατί να είναι λάθος αυτό? Ίσως είναι εμπειρία η οποία μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις μετέπειτα προς όφελος των πολιτών εν τέλει. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο οργανισμός είναι τόσο νεοσύστατος που τα λάθη και οι αστοχίες θα φανούν στο μέλλον. Αν αυτά που έχουμε δουλέψει κάπου έχουμε ξεφύγει και τα λοιπά, τώρα δεν μπορούμε να τα δούμε. Λάθη έχουν γίνει πάρα πολλά στο παρελθόν όσον αφορά το Δήμο, την αυτοδιοίκηση γενικότερα, και αυτή τη στιγμή τα λάθη δημιουργούν κάποια προβλήματα. Τα προβλήματα δημιουργούν λύσεις. Δηλαδή θέλουν να αναζητηθούν λύσεις. Και οι λύσεις ουσιαστικά αναζητούν ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να ασχοληθούν. Εμείς νομίζω ότι είμαστε άνθρωποι της εποχής μας και μπορούμε να ασχοληθούμε με τις λύσεις του σήμερα. Και γι' αυτό ασχολούμαστε. Και νομίζω ότι με ενέργεια, με διάθεση και με στόχο μπορούμε να αποφύγουμε τα λάθη τα μεγάλα, τα οποία... θα τα δούμε στο μέλλον. Μικρά λάθη, άνθρωποι είμαστε. Αν δεν ασχολείσαι, αν δεν προσπαθείς, αν δεν επιμένεις, ουδείς αβάθαστος. Και μακριά από εμάς, έτσι.
Ναι. Η Ρόδος, λοιπόν, ζει από τον τουρισμό. Αυτό είναι κοινώς παραδεκτό. Η ανάπτυξη όμως ξεκινά και τελειώνει. Ξεκινά από τον τουρισμό και τελειώνει στον τουρισμό. Η ανάπτυξη στη Ρόδο θα έπρεπε να γίνει έτσι, ή απλώς νιώθουμε πιο ασφαλείς και τελικά επενδύουμε πίσω από στη βάση του μυαλού μας, έχουμε τη σκέψη και την προοπτική του τουρισμού όταν δημιουργούμε κάτι?
Είναι σαν τις καφετέριες, τώρα να πάω λίγο χαριτολογώντας, επειδή σας λέω, σας ακούω.
Είναι και αυτές στη μόδα. Είναι και αυτές στη μόδα τώρα.
Πολύ σοβαρή. Λοιπόν, οι καφετέριες ήταν πάντα στη μόδα, γιατί λέει ένας, θέλω να γίνω επιχειρηματίας, θέλω να ανοίξω καφετέρια.
Ναι.
Λοιπόν, άρα τι λέει κάποιος? Θέλω ανάπτυξη, άρα πρέπει να ασχοληθώ με τον τουρισμό. Λοιπόν, αυτό έχει δημιουργήσει όλα τα προβλήματα που έχουμε σήμερα, υπάρχει ένα μοντέλο, αυτό που λέμε μονοκαλλιέργεια.
Ναι.
Λοιπόν, και έχουμε μάθει αυτό και όλη η μηχανή ασχολείται με αυτό. Δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο σήμερα να φτιάξεις ένα τουριστικό κατάλημα για να κάνεις μια τουριστική κατοικία, παραδείγματος χάρη, από το να κάνεις μια οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, διότι έχουμε εκπαιδευτεί σαν κοινωνία, σαν πολιτεία, σαν τόπος να δίνουμε αυτό, να δίνουμε αυτό το προϊόν. Αν θέλει κάποιος πολίτης να κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι εναλλακτικό, θα βρει τεράστια εμπόδια. Και θα το δείτε, δηλαδή θα το δείτε παντού. Υπάρχει αυτό και είναι δεδομένο. Αυτή τη στιγμή, για να κάνουμε όμως τη ζωή μας καλύτερη, θα πρέπει να λύσουμε τα θέματα των υποδομών. Δρόμοι, νερό, ενέργεια. Αυτά είναι τα βασικά. Αυτά είναι τα βασικά για να μπορεί να σταθεί και ο τουρισμός. Λίματα, για παράδειγμα. Λοιπόν, αυτές είναι οι υποδομές οι οποίες πρέπει το νησί να γίνει πιο αηφόρο στο μέλλον και να μπορεί να στηρίξει όλο αυτό, διότι, ξέρετε, αυτή η μονοκαλλιέργεια θα μας οδηγήσει σε δυσκολότερες συνθήκες και με ένα περιβάλλον το οποίο πλέον, να το πω, να τη χρησιμοποιήσω τη λέξη, να τη χρησιμοποιήσω, εκδικείται, δεν έχουμε την ανθεκτικότητα που θα έπρεπε, να και άλλη μια σύγχρονη λέξη, ανθεκτικότητα, τώρα. Και γι' αυτό νομίζω ότι και είναι βούληση όλων να είμαστε πιο ανθεκτικοί και να μπορέσουμε να αντέξουμε. Άρα πρέπει η ανάπτυξη να είναι πιο στοχευμένη, να ξεφύγει από αυτό το θέμα του τουρισμού, να πάει στα θέματα των υποδομών και εμείς ως κοινωνία, αλλά και η πολιτεία, να έχει αυτήν την κατεύθυνση, ότι δηλαδή να θέλει να δώσει κίνητρα να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με εναλλακτικές πηγές ανάπτυξης, μορφές ανάπτυξης.
Εκτιμώ, κύριε Καλοπίτα, ότι... Όχι, εκτιμώ, νομίζω ότι αυτός είναι ο σκοπός. Οι αναπτυξιακές των Δήμων λειτουργούν ως επιταχυντές και όχι ως ενδιάμεση σταθμή, ιδιαίτερα στη Ρόδο, διότι η Ρόδος δεν έχει χρόνο πραγματικά για ενδιάμεσες τάσεις. Τελικά εκτιμάται ότι η Κολοσσός είναι επιταχυντής, λειτουργεί ως επιταχυντής έργων, δράσεων κτλ.
Ό,τι καταφέρει, υπάρχει αυτό. Πήραμε μια εφαρμογή, κάναμε τις διαδικασίες πολύ σύντομα, πήραμε οδηγούς, στήσαμε μια εφαρμογή, ένα συγκοινωνιακό έργο και φαίνεται ότι λειτουργεί. Και τώρα θα πάει καλύτερα και την επόμενη χρονιά, με νέα ηλεκτροκίνητα οχήματα, νέες λειτουργίες. Επομένως, όσον αφορά εφαρμογές, στο κομμάτι των εφαρμογών έχουμε ένα πετυχημένο παράδειγμα. Από εκεί και πέρα, στο θέμα των έργων, είναι μια εταιρεία που ασχολούμαστε 2 χρόνια, εγώ προσωπικά είμαι πρόεδρος και 1,5 χρόνο, και υπάρχει ορίμαση μελετών, προετοιμασία δημοπρατήσεων, δημοπρατούμενα έργα, πλέον έχουμε μπει σε αναδόχους και από εδώ και πέρα πάμε σε στενή παρακολούθηση χρονογραμμάτων και παράδοση στα χρονοδιαγράμματα αυτά έργων. Ξεκινάει το ΕΛΚΕΘΕ, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, το οποίο είναι χρηματοδοτούμενο έργο. Έχουμε κάνει τις μελέτες σε συνεργασία με το Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, το οποίο μας εμπιστεύτηκε, και αυτό πάμε για δημοπράτηση εντός του 2026, μάλιστα εντός του τριμήνου. Αυτός είναι ο στόχος μας, να κάνουμε την δημοπράτηση του έργου. Έχουμε την Ακαδημία, όπως σας είπα, όπου σχεδιάζουμε το πρώτο εξάμηνο του 26, και περιμένουμε και τις ενεργειακές αναβαθμίσεις πολλών σχολείων για να δούμε αν θα μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε τα έργα, διότι εδώ πέρα υπάρχει το εξής. Εμείς κάναμε όλο τον τεχνικό φάκελο, αλλά είναι Ταμείο Ανάκαμψης και θέλουμε να δούμε τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση.
Μάλιστα. Κύριε Καλοπίτα, μία τελευταία ερώτηση, αν μπορείτε, σε ένα τρίλεπτο, για να μην καθυστερήσουμε και την επόμενη συνομιλήτριά μας, που είναι η κυρία Κατερίνα Γαβαλά. Υπήρξατε υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Εάν αναλογιστούμε λοιπόν τα διεθνή, το τι συμβαίνει διεθνώς, θα απογοητευτούμε. Ας μην τα συζητήσουμε αυτά και ας περιοριστούμε στην Ελλάδα. Πώς είναι η πολιτική κατάσταση αυτή τη στιγμή?
Το δεδομένο στην Ελλάδα είναι ότι υπάρχει έντονη αμφισβήτηση του πολιτικού συστήματος, και αυτό έχει μεταφραστεί ουσιαστικά σε αναζήτηση εναλλακτικών φωνών εκτός κομμάτων. Ξέρετε, αυτή η τάση που σας περιγράφω δεν είναι συγκυριακή. Είναι το πολιτικό σύμπτωμα. Δηλαδή, η αναζήτηση άλλων φωνών δεν προέρχεται από κάποια μόδα, προέρχεται από την αποτυχία εκπροσώπηση και την έλλειψη εμπιστοσύνης αυτή τη στιγμή. Διότι, κυρία Βάλα, έχουμε από όλες τις μετρήσεις ένα δεδομένο. Ότι πάνω από το 70% είναι τρομακτικό το νούμερο των πολιτών, θεωρεί ότι οι θεσμοί της χώρας δεν λειτουργούν και οι πολίτες ψάχνουν σωτήρες. Σωτήρες για τι πράγματα? Μάλιστα. Για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι
αυτονόητα.
Αυτονόητα, ναι. Ακριβώς. Δικαιοσύνη, αξίες, τέτοια πράγματα δηλαδή. Και βέβαια υπάρχει και το εξής θέμα, ότι υπάρχουν τα κόμματα σήμερα, τα οποία είναι αναχρονιστικά και δηλαδή όλα έχουν εξελιχθεί, υπάρχουν μια διαδικασία τεχνητής νοημοσύνης και αυτά έχουν μείνει πίσω. Λοιπόν, επομένως αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι το πολιτικό σύμπτωμα της ανυπαρξίας των κομμάτων, τα οποία δεν έχουν εξελιχθεί σε όλη αυτή τη διαδικασία της μεταπολίτευσης. Και κλείνω με αυτό, έτσι, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Είναι να έχουμε στιγμίους πολιτικούς. Δηλαδή, σε μια στιγμή μπορεί ο καθένας να γίνει. Η πολιτική δεν μπορεί να είναι στιγμία. Η πολιτική είναι αποτέλεσμα διαδρομής και εμπειρίας.
Αυτό ήθελα να πω.
Το δικαίωμα να συμμετέχω στην πολιτική είναι του καθενός μας. Έτσι,
όποιος επιθυμεί αυτό να προσφέρει, τουλάχιστον έτσι, ναι, πρωτομπαίνει με τέτοια όνειρα, πρωτομπαίνει μέσα στη Βουλή, ανεξάρτητα από το πώς εξελίσσεται ο καθένας, είναι δικό του προσωπικό θέμα, αλλά όποιος θέλει να μπει στην πολιτική, μπαίνει για να σώσει κάποιες καταστάσεις. Οι νέοι άνθρωποι ιδιαίτερα.
Αυτά. Ναι. Χάρηκα για τη συζήτηση.
Ορίστε.
Αυτά λέω, χάρηκα για τη συζήτηση, ναι, γιατί μου ότι έχουμε 2 λεπτά, 1 λεπτό μου.
Ναι, 2-3 λεπτά, διότι... Εντάξει, να σας ευχαριστήσουμε, ήταν χρήσιμα τα όσα μας είπατε.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε.
Βεβαίως, εύχομαι. Βεβαίως. Να είστε καλά κύριε Καλοπίτα, γεια σας. Λοιπόν κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα, εδώ θα είμαστε και πάλι σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα περιμένουμε λίγο να επικοινωνήσουμε, να συνδεθούμε με την κυρία Κατερίνα Γαβαλά. Για την ώρα πάμε σε ένα τραγούδι να ξεκουραστούμε λίγο από τα πολιτικά και να σκεφτούμε τα όσα είπαμε την προηγούμενη ώρα, το προηγούμενο ημίωρο μάλλον. Και σε λίγο και πάλι μαζί σας με τη δεύτερη συνέντευξη της Πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου ΚΟΚ, υποψήφιας βουλευτού του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, κυρία Κατερίνα Γαβαλά. Να πάμε σε ένα τραγούδι. Thank you. Λοιπόν, έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κατέρινα Γαβαλά, η οποία είναι πρόεδρος, υποψήφια μάλλον, του βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της ΚΟ. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη επιφόρτηση και μεγαλύτερη ευθύνη, νομίζω, γιατί το ζείτε καθημερινά. Και μάλιστα σας διακόψαμε από χειρουργείο, κυρία Γαβαλά. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Ναι, σας διακόψαμε από χειρουργείο και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, για τη φωνητική σας παρουσία. Να πάμε λοιπόν γρήγορα, γιατί σας περιμένει η ιατρική. Πώς βιώνετε ως γιατρός τις ελλείψεις του προσωπικού και των υποδομών στα Δωδεκάνησα? Είναι το πιο μεγάλο θέμα.
Καταρχήν, να ξεκινήσουμε να πούμε καλή χρονιά σε όλους.
Σωστό.
Να δώσω μια καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Δεν διακόψαμε το χειρουργείο, οπότε τελείωσα αυτό που έκανα.
Α, οπότε εντάξει, είσαστε στη διάθεσή μας.
Δεν θα άφηνα ποτέ να ανασθενεί στη μέση για να βγω σε μια συνέντευξη. Ναι. Όπως και να έχει, θα πω ότι τις ελλείψεις προφανώς τις βιώνω σε πρώτο πρόσωπο. Και σε πρώτο πρόσωπο γιατί τόσο οι ασθενείς μου, όσο οι ασθενείς τους οποίους έχω υπό την επίβλεψή μου στο νοσοκομείο της ΚΟ, όσο και οι γιατροί οι οποίοι βρίσκονται στην ιατρικό, εγγεγραμμένοι στην ιατρικό σύλλογο της ΚΟ, μου αναφέρουν καθημερινά τα προβλήματα που βιώνουν στο χώρο της υγείας. Θα σας πω ότι συνεργάζομαι με τη Ρόδο πάρα πολύ στενά και η καταγωγή μου είναι από τη Γιάλινο. Έχω λοιπόν τη δυνατότητα να γνωρίζω επίσης σε πρώτο πρόσωπο τι ακριβώς σημαίνει και στα γειτονικά νησιά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Λέρος, η Πάτμος, η Αστυπάλαια, η Νήσυρος δεν βρίσκονται στον ίδιο παρονομαστή. Θα πω λοιπόν ότι σε όλα τα νησιά το μοναδικό πράγμα που ακούμε πάρα πολύ έντονα είναι ότι δεν υπάρχει ιατρικό προσωπικό αλλά και νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο να επαρκεί για να μπορούμε να λύνουμε τα προβλήματα της υγείας μας οι νησιώτες με ασφάλεια. Παρά λοιπόν τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που γίνονται από την πλευρά των υγειονομικών, θα πω, και τις προσπάθειες που γίνονται και από τις διοικήσεις των νοσοκομείων, όταν δεν υπάρχει η πολιτική βούληση, όταν δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση, όταν βλέπουμε ότι το ποσοστό του ΑΕΠ δεν ξεκολλάει από εκείνο το 5-5% και δεν φτάνει εκείνο το περίφημο 7-8% που βρίσκονται ως μέσο όρο στις υπόλοιπες χώρες, λογικό είναι αυτή η χρηματοδότηση να μεταφράζεται σε ελλείψεις, ειδικά στα νησιά. Στα νησιά. Γιατί ακούμε πολύ συχνά ότι η υγεία κοστίζει. Αλήθεια είναι. Στα νησιά η υγεία κοστίζει. Η υγεία κοστίζει στο κράτος. Όμως τα νησιά συνεισφέρουν τα μέγιστα και η υγεία που κοστίζει αυτή τη στιγμή στο κράτος κοστίζει πολύ περισσότερο όταν πρέπει να κάνουμε διακομιδές για ασθένειες στις οποίες θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στα νησιά στα οποία βρισκόμαστε, όταν μιλάμε για ασθενείς οι οποίοι θα μπορούσαν να παραμένουν στα σπίτια τους και όχι να φεύγουν σε μεγάλες πόλεις, σε μεγαλύτερα νοσοκομεία για να μπορούν να βρουν τις βασικές υπηρεσίες υγείας τις οποίες χρειάζονται. Γιατί συχνά δεν μιλάμε για εξειδικευμένες καταστάσεις, μιλάμε για βασικές υπηρεσίες υγείας τις οποίες δεν γίνεται να έχουμε στα νησιά μας. Υπολογίστε ότι στο νησί της ΚΟ, στο νοσοκομείο της ΚΟ, ακόμα δεν έχουμε συνεργασία με μόνιμο παθολόγο.
Μάλιστα. Εντοπίζετε λοιπόν τις ελλείψεις προσωπικού στο μεγαλύτερο πρόβλημα.
Ακριβώς.
Υπάρχει πρόταση και εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου της ΚΟ αλλά και εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Υπάρχει πρόταση για να στελεχωθούν νοσοκομεία και κέντρα υγείας, νοσοκομεία στα μεγαλύτερα νησιά και κέντρα υγείας στα μικρότερα νησιά.
Σίγουρα υπάρχει
πρόταση βιώσιμη.
Θα σας πω ότι υπάρχουν προτάσεις ήδη σήμερα από πλευράς των ιατρικών συλλόγων, οι οποίες έρχονται χωρίς κομματικό πρόσημο. Και αυτές έρχονται γιατί οι πρόεδροι των ιατρικών συλλόγων όλων των νησιών του Αιγαίου έχουν συνειδητοποιήσει ανεξάρτητα από τον πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκουν, ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό και πρέπει να δοθεί μια λύση γι' αυτό. Καταφέραμε λοιπόν και με πρωτοβουλία των Δωδεκανήσων δημιουργήσαμε ένα εικοσάλογο, θα έλεγα, προτάσεων, το οποίο διαιρούνται σε θεσμικά, οικονομικά και επιστημονικά κίνητρα κυρίως, που αφορούν τους γιατρούς στις παραμεθόρες και νησιωτικές περιοχές. Αυτά έχουν κατατεθεί τόσο στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, το οποίο αγκαλιάστηκε αυτό το εικοσάλογο προτάσεων από τον Πανελλήνιο, όσο και στο Υπουργείο. Το Υπουργείο προσπάθησε να έρθει σε ένα συμβιβασμό με κάποιες από τις προτάσεις, θα έλεγα ότι έχει κάνει κάποιες κινήσεις, οι οποίες όμως δεν επαρκούν. Και εκεί ερχόμαστε από την πλευρά την πολιτική να πούμε ότι δεν αρκεί η χρηματοδότηση και κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Πρέπει να αλλάξει ο πολιτικός οικονομικός σχεδιασμός. Να μην μας λένε ότι δεν έχουμε λεφτά για την υγεία. Θα πρέπει να αποφασίσουν ότι το χέρι στην τσέπη πρέπει να μπει για την υγεία και πρέπει να μπει για τα νησιά, γιατί τα νησιά έχουν μία προτεραιότητα. Πρέπει να έχουν κίνητρα οι άνθρωποι για να μπορέσουν να έρθουν να ζήσουν στα νησιά, πρέπει να αισθάνονται ασφάλεια. Οι νέοι που επιλέγουν τα νησιά ως μόνιμη κατοικία για να μπορούν να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους, πρέπει να μπορούν να αισθάνονται άνετα στο να μένουν τόσο μακριά από το κέντρο, γνωρίζοντας ότι το κράτος είναι δίπλα τους. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι δεν το αισθάνονται.
Επομένως, να ενισχυθεί και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας,
να
δημιουργηθούν υποδομές για να μένουν οι γιατροί και να έχουμε την τηλεϊατρική, να βάλουμε για τα καλά την τηλεϊατρική στη ζωή μας, στην
Βλέπετε
καθημερινότητα των ισχυτών.
Όλα αυτά συνδυάζονται. Ναι. Χρειάζεται τεχνολογία λοιπόν. Η τεχνολογία να ενισχυθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί η τηλεϊατρική να δουλεύει στα μικρότερα νησιά με τρόπο ασφαλές. Το AI, η αλήθεια είναι ότι το Artificial Intelligence πλέον έχει μπει στις ζωές μας καθημερινά και ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι η τηλεϊατρική θα μπορούσε να βοηθήσει πραγματικά πάρα πολύ. Δεύτερον, εννοείται ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για τις κατοικίες. Θεσμικά κίνητρα, τα οποία θα πρέπει να είναι μόνιμα κίνητρα σε ό,τι αφορά υγειονομικούς, εκπαιδευτικούς, στρατιωτικούς. Υπάρχει η δυνατότητα να ενισχύονται αυτοί οι άνθρωποι, δίνοντας τη δυνατότητα, αν θέλετε, ενός κινήτρου οικονομικού, όχι σε μηνιαία βάση όπως γίνεται τώρα και αποσπασματικά ενδεχομένως από κάποιες δημοτικές αρχές, γενικότερα θεσμικά, κεντρικά, και γιατί όχι, όπως παλιά, τη δεκαετία του 90, δινόταν η δυνατότητα μια δανειοδότησης με χαμηλό επιτόκιο, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να επιλέγουν να μένουν μόνιμα πλέον στα νησιά, να ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο. Είναι κάτι το οποίο σαν ιατρική σύλλογη το έχουμε τονίσει και θεωρούμε ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή το υιοθετεί 100% της διαδικασίας. Αν δεν δοθούν οικονομικά κίνητρα στους νέους γενικότερα, είτε μιλάμε για υγειονομικούς, είτε μιλάμε για ανθρώπους που πρέπει να επιλέξουν να μένουν στην παραμεθόριο, ώστε να μην μιλάμε για δημογραφικό πρόβλημα αύριο, δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για μια χαμηλότερη φορολόγηση. Θα πρέπει να μιλήσουμε και γι' αυτό. Πράγμα το οποίο θα πρέπει να δοθεί και στις επιχειρήσεις, τις μικρές επιχειρήσεις, τις οικογενειακές επιχειρήσεις, πέραν των υγειονομικών. Γενικότερα, για να μπορεί ένας υγειονομικός να επιλέξει να έρθει στην παραμεθόριο περιοχή, πρέπει να αισθανθεί ότι η κοινωνία είναι δομημένη. Και έρχομαι να ρωτήσω, είναι δομημένη η κοινωνία μας αυτή τη στιγμή κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δίνει τη δυνατότητα σε ένα νέο να φαντάζεται το αύριο στα νησιά? Έχω την αίσθηση ότι η απάντηση δεν είναι θετική.
Σε μερικά νησιά μπορεί να φανταστεί το μέλλον του κάποιος, δηλαδή αν πάει στη Ρόδο ή στην Κό και ασχοληθεί με τουρισμό. Από εκεί και έπειτα νομίζω ότι τα μικρότερα νησιά δεν έχουν πολύ. Γίνεται αυτό που λέτε με πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες εκ μέρους των τοπικών αρχών. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, των νέων, επειδή το θέμα της υγείας είναι πολύ σημαντικό και η Ρόδος δεν είναι κοντά στο βόρειο συγκρότημα, δεν έχεις εύκολα στη Ρόδο. Το νέο νοσοκομείο της ΚΟ θα σηματοδοτούσε μια νέα εποχή για την υγεία στο βόρειο συγκρότημα και όχι μόνο. Πού βρίσκεται αυτό το έργο?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι αυτονόητο να λέμε ότι χρειάζεται ένα δεύτερο κέντρο στα Δωδεκάνησα, γιατί η γεωγραφική κατανομή είναι τέτοια που είναι υποχρεωτικό και απαραίτητο να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας και στο βόρειο συγκρότημα Δωδεκανήσων. Στα χαρτιά είμαστε πολύ μπροστά. Στην πραγματικότητα θα το δούμε. Ευελπιστώ να κρατήσουν τον λόγο τους όσοι υποσχεθήκαν ότι θα γίνει το νέο νοσοκομείο στην ΚΟ, γιατί ένα νέο νοσοκομείο, μια νέα κτηριακή εγκατάσταση θα δώσει σίγουρα ένα κίνητρο παραπάνω. Βέβαια, έρχομαι να σας πω, είναι αυτό αρκετό. Θα πρέπει να έχουμε έναν οργανισμό αντάξιο και αντίστοιχο των αναγκών. Πριν από πολύ λίγο καιρό, μας ζητήθηκε και από την πλευρά ιατρικών συλλόγων, αλλά και από την πλευρά της διοίκησης του νοσοκομείου της ΚΟ, να πούμε ποια θα είναι η άποψή μας για το νέο οργανισμό του νοσοκομείου. Θα σας πω ότι τα νούμερα τα οποία για μας είναι αυτονόητα, για το Υπουργείο φαντάζουν τρελά. Δηλαδή, το να καλύπτεται μια κλινική εξ ολοκλήρου για τις 30 ημέρες του μήνα με επαρκές ιατρικό προσωπικό και επαρκές νοσηλευτικό προσωπικό, θεωρήθηκε ειλικρινά κάτι το οποίο έμοιαζε με ουτοπία. Και αναγκάστηκε το νοσοκομείο να επαναπροσδιορίσει το αίτημα σε νούμερα τα οποία είναι πραγματικά πολύ μικρά για τις πραγματικές ανάγκες. Θα δούμε λοιπόν όλοι μαζί ποια θα είναι η ανταπόκριση του Υπουργείου σε σχέση με αυτή την ήδη μικρή και συρρυκνωμένη πρόταση, σε σχέση με αυτό που είναι οι πραγματικές ανάγκες των κατοίκων. Υπολογίζω ότι το βόρειο συγκρότημα Δωδεκανήσου απαριθμεί περίπου 80 με 90.000 μόνιμους κατοίκους. Θέλω να σας πω ότι μόνο στην ΚΟ 1.700.000 επισκέπτες ήρθαν την περασμένη τουριστική σεζόν. Μιλάμε για νούμερα τα οποία είναι
μεγάλα.
Είναι πάρα πολύ μεγάλα και δυστυχώς σε μεγάλες πόλεις. Δεν γίνεται να μην λαμβάνουμε υπόψη λοιπόν ότι για 9 μήνες το χρόνο αυτά τα νούμερα είναι πραγματικότητα. Γι' αυτό ναι στο νέο νοσοκομείο, φυσικά το θέλουμε το νέο νοσοκομείο, θα το θέλαμε ήδη την περασμένη δεκαετία, όχι αύριο. Και θα σας πω ότι θα πρέπει να προσαρμοστούν οι αριθμοί των εργαζομένων σε αυτό το νοσοκομείο, με ένα εσυλειτουργικό όμως, με μια πρωτοβάθμια λειτουργική όμως. Και όχι με όλα αυτά που ακούγονται με τις πολύ αφηρημένες έννοιες ιδιωτικού και δημοσίου τομέα σε μια σχέση η οποία δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είναι αμφίδρομη που έρχεται αύριο. Το νοσοκομείο, ο δημόσιος φορέας, το ανέδειξε αυτό η εποχή του κορονοϊού, πρέπει να είναι αυτόνομος και αυτάρκης. Το είδαμε, το ξέρουμε, το ζήσαμε, το γνωρίζουμε. Ξέρουμε ότι πρέπει να είναι έτσι και ότι είναι ανάγκη για τους κατοίκους. Και νομίζω ότι αυτό είναι θέμα πραγματικά πολιτικών επιλογών. Και εκεί έρχεται η πολιτική μου ιδιότητα να σας πω ότι ο μόνος φορέας ο οποίος μπορεί να εγγυηθεί ένα δημόσιο τόνο στην υγεία κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει τους κατοίκους μας είναι το ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα. Εσείς περάσατε από τη συνδικαλιστική σας δράση στην πολιτική δράση. Πλέον είσαστε υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ, υποψήφια βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Σε συνδυασμό λοιπόν, σε σχέση μάλλον με την πολιτική που προάγει το ΠΑΣΟΚ σήμερα, τι απαντάτε στους νέους που φεύγουν λόγω έλλειψης ευκαιριών από τα Δωδεκάνησα, από τα νησιά μας?
Δεν την άφησα τη συνδικαλιστική δράση, απλά την υπηρετώ θεσμικά από την θέση του Προέδρου
ταυτόχρονα,
του
Συλλόγου,
την υπηρετώ από τη θέση του Αντιπροέδρου του Συλλόγου της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών και γενικότερα η συνδικαλιστική δράση.
Όχι, δεν την αφήσατε, αλλά είχατε ένα πέρασμα καλό και ένα πέρασμα δυνατό, που σημαίνει ότι εκτιμήθηκε η προσπάθειά σας.
Θεωρώ ότι αυτός ο τρόπος να πολιτεύεται κανείς είναι αυτός που φέρνει και αποτέλεσμα στο τραπέζι για τους κατοίκους, γιατί το ζητούμενο στην πολιτική είναι να λύνεις τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Δεν είναι άλλο ζητούμενο. Η πολιτική δεν είναι για τους εαυτούς μας και αυτό που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα είναι μια έλλειψη εμπιστοσύνης από την πλευρά των πολιτών στους πολιτικούς. Και θα σας πω ότι δεν έχουν άδικο. Δείτε τι έγινε τις προηγούμενες μέρες με το περίφημο νομοσχέδιο, το οποίο την τροπολογία για το οικογενειακό δίκαιο που μπήκε σε μια τροπολογία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που πέρασε νύχτα, που έγινε για ιδίων όφελος. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως δημιουργείται ακόμα μεγαλύτερο έλλειμμα στην πολιτική με τον τρόπο που κάποιοι πολιτικοί επιλέγουν να την υπηρετήσουν. Ο συνδικαλιστικός τρόπος, ο τρόπος δηλαδή του να ενισχύει στον κλάδο στον οποίο βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, είναι ο τρόπος που ο πολίτης μπορεί να εκτιμήσει τι μπορείς να κάνεις για τον ίδιο. Αν μπορείς να κάνεις για τους συνανθρώπους σου, για τους συνεργάτες σου, για τους ανθρώπους με τους οποίους λειτουργείς μαζί. Αν μπορείς να το κάνεις ευρύτερα για τον πολίτη του τόπου σου, νομίζω ότι είναι μόνο θετικό. Ο νέος λοιπόν νομίζω ότι αυτό θέλει να δει. Θέλει να μπορέσει να εμπιστευτεί τον πολιτικό που θα ψηφίσει αύριο. Και θα τον εμπιστευτεί μόνο αν αυτός ο πολιτικός δεν το κάνει για επάγγελμα. Αν αυτός ο πολιτικός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δραστηριοποιείται καθημερινά, ξέρει πολύ καλά ποια είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας, έχει την δυνατότητα να βρίσκει τις λύσεις μέσα από κάτι ρεαλιστικό, θεσμικό, να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, να αναλύει την πραγματικότητα και μέσα από την πραγματικότητα και τις δυνατότητες που του δίνει η πραγματικότητα να μπορεί να προσφέρει τις λύσεις του αύριο. Νομίζω ότι αυτό προσπαθούμε να κάνουμε πολλοί από εμάς από τους πολιτικούς χώρους μέσα στους οποίους βρισκόμαστε, στους οποίους βρισκόμαστε λόγω ιδεολογίας και όχι λόγω συμφερόντων.
Είναι βέβαια παρήγορο και ενθαρρυντικό για την κοινωνία όταν μπαίνουν νέοι άνθρωποι στην πολιτική και δεν έχουμε επί δεκαετίες ολόκληρες τους ίδιους υποψήφιους βουλευτές. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, στα Δωδεκάνησα πώς μπορεί το κόμμα που εκπροσωπείται να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών? Γιατί σήμερα, αν γίνουν εκλογές, την Κυριακή την ερχόμενη δεν είναι δυνατόν, αλλά αν γινόντουσαν εκλογές, θα πρέπει να ψήφιζε κάποιος νέος ΠΑΣΟΚ Κινάλ?
Γιατί ο νέος θα πρέπει να δει μέσα από τα προγράμματα, από αυτά που γράφουν, γιατί αυτά εφαρμόζουν μετά, τι θα του δώσει σταθερή εργασία, τι θα του δώσει αξιοπρεπή αμοιβή, τι θα του δώσει την δυνατότητα επιστημονικής εξέλιξης με θεσμικό τρόπο, με αντικειμενικό τρόπο, πού μπορεί να βασιστεί για να μπορέσει να φτιάξει τη ζωή του, ποιος του εγγυάται ότι θα προσπαθήσει για αυτόν, ότι θα μπορέσει με κάποιον τρόπο να του προσφέρει ένα μέλλον εκεί που έχει επιλέξει να ζήσει. Αν αυτό ο νέος το κάνει, και πιστεύω ότι θα το κάνει γιατί έχει σταματήσει πλέον να πιστεύει τους διάτοντες αστέρες και αυτούς που σκίζουν τα νομοθετήματα και αυτούς που απλά μιλάνε χωρίς να κάνουν έργα και χωρίς να στοιχειοθετούν αυτά που λένε, έχει πλέον το μυαλό, την ικανότητα, την εκπαίδευση, την δυνατότητα και μέσω του διαδικτύου να είναι γνώστης των ανθρώπων που μπορούν να τον υποστηρίξουν. Ο νέος λοιπόν θα επιλέξει αυτό που θα του χαρίσει την εμπιστοσύνη στα λόγια και θα του προσφέρει το μέλλον. Νομίζω ότι μόνο αυτό, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πρέπει να εμπιστεύεσαι αυτά που σου λένε. Και πώς θα εμπιστευτείς αυτά που σου λένε, αν έχεις δει ότι γίνονται πράξεις από τους ανθρώπους που τα λένε.
Σε σχέση με τα κόμματα, λοιπόν, στην Ελλάδα έχουμε δύο βασικά κόμματα τα οποία εναλλάσσονται από το παρελθόν, από τότε που ξεκίνησε με δύο, εναλλάσσονται τακτικά και ο ΣΥΡΙΖΑ,
ο οποίος
ενδιάμεσα είχε σταθμό με δύο φορές εκλογών, δύο εκλογικές διαδικασίες. Εσείς τώρα, τι απαντάτε στους νέους που λένε είναι ίδιοι όλοι και ας πάω σε κάτι καινούριο, που τα καινούργια κόμματα ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια για να σώσουν την Ελλάδα όλοι?
Όπως σας είπα, νομίζω ότι οι νέοι πρέπει να βασιστούν στα δεδομένα. Δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να πω ότι έχουμε δύο κόμματα ή τρία που εναλλάσσονται. Θα ήθελα να πω στους νέους ότι κοιτάξτε ποιος λέει, τι λέει και γιατί το λέει. Δείτε ποιος χρηματοδοτεί, πώς χρηματοδοτεί και γιατί χρηματοδοτεί. Δείτε τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις, τι κρύβεται πίσω από τις κινήσεις. Όλοι έχουμε το μυαλό, την ικανότητα, τη δυνατότητα πλέον να είμαστε ενήμεροι για το τι ακριβώς συμβαίνει. Και ξέρει ο νέος σε ποιους μπορεί να βασιστεί και σε ποιους όχι. Νομίζω ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι στοιχειοθετημένο, είναι ολοκληρωμένο, είναι κατατεθειμένο και είναι στα μάτια όλων. Ξέρουν λοιπόν ποιος είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή, ξέρουν ποια είναι η Κατερίνα Γαβαλά, ξέρουν γιατί μπορούν να την ψηφίσουν και γιατί πρέπει να επιλέξουν ένα κόμμα, ένα πολιτικό μέσο το οποίο μπορεί να υποστηρίξει τη δική τους ζωή.
Μάλιστα, με ειδοποιούν, κυρία Γαβαλά, θα έχουμε ξανά την ευκαιρία ότι θα πρέπει να κλείσουμε και να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ήταν χρήσιμα τα όσα μας είπατε. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας χρωστούμε, σας οφείλουμε συνέχεια της εκπομπής. Μια άλλη μέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους.
Γεια σας. Γεια σας. Ολοκληρώσαμε, κυρίες και κύριοι. Ευχές από όλους μας να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.